Всім привіт! Мене звати Євгеній Стасіневич. Я куратор виставкового проєкту «Земля. Неймовірна Україна», який відбудеться 18-25 листопада на території ВДНХ. Цей виставковий проєкт, ця велика виставка, це колаборація агенції «Постмен», Міністерства культури та інформаційної політики і Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти. «Земля. Неймовірна Україна» – це не просто виставка, це виставка-досвід, де у вас буде змога і відчути, і зрозуміти землю по-новому. І суть наших подкастів, наших таких розмов-діалогів в тому, щоб з якомога більших точок зору поговорити нині про землю, про оцю категорію землі, розкладаючи на різні площини і ведучи, власне, оцю полеміку, такі діалоги з максимальною кількістю проблемних перспектив, проблемних позицій. Сьогодні наш гість Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Глібе, привіт!
Доброго ранку.
Перше, що я питаю у своїх гостей, про особисті стосунки ваші з землею. Наскільки земля, як така, вам близька? Тобто, якщо переформулювати, ви міська дитина чи не міська?
Ну, як я на третьому поколінні, тому так, від землі я в такому сільськогосподарському розумінні дуже далека людина. Моя земля – це пісочниця та щось, на чому росте травичка десь у дворі на Дарниці. Так що я думаю, що я в цьому плані дійсно вже є дитиною індустріалізації. Не лише в Україні, вона відбувалася в цілому світі. І це важливо теж для розуміння ролі землі.
Скажіть, а якщо ми одразу таким стрибком швидким перейдемо до економічної площини. А Україна далеко вже від землі? Наскільки питання землі для неї принципове і помислити сьогоднішню економічну ситуацію без цього фактора неможливо?
Я думаю, що для України, от якщо взяти країни світу, напевно, десь Україна знаходиться посередині. А можливо, трохи вище, от в якомусь такому розподілі, де вищі точки – це там, де земля є емоційно важливою для людей, і нижче там, де вона не є важливою загалом. З одного боку, дійсно, Україна пройшла через оцю індустріалізацію. А ми перебуваємо зараз в 2021 році, коли вже сільське господарство не має настільки великого значення, як воно мало 200 років тому. Але з іншого боку, в Україні, по-перше, є об'єктивні конкурентні переваги для того, щоб використовувати землю. Наша земля хороша, її багато.
Конкурентні переваги. Якість, кількість.
Така справа, скоріше питання в тому, що у нас на цій землі є відносно небагато людей і велика частка її використовується власне в сільському господарстві. А тому що ми можемо подивитися умовно на Нідерланди, де на там, кожному квадратному кілометрі землі набагато більше людей, вона хоча теж активно використовується в сільському господарстві, просто в іншому. Але Україна має дійсно великі можливості для того, щоб конкурувати саме на світовому ринку такого промислового сільськогосподарського виробництва. Власне, від цієї віддумання в рамці, як це було в 90-х, чи там не віддавати зерно Москві, тому що там нам не вистачить на хліб, зараз ми перебуваємо в ситуації, коли українські, власне, виробники, вони конкуруються з країнами Південної Америки, зі Сполученими Штатами, з Казахстаном, з тією самою Росією, для того, щоб продавати пшеницю, продавати кукурудзу, продавати соняшник, інші культури на тих ринках, де є нестача. Тобто у нас є профіцит, у нас ми виробляємо більше на землі, ніж потрібно для того, щоб прогодувати українців. Навіть якщо якби всі українці харчувалися якнайкраще за Клопотенком від малечі до людей
найстаршого віку, нам на всіх вистачить і все одно залишиться. Більше того, це ще не весь потенціал, який в Україні, тобто потенціал України є набагато більший, якщо ще більше інвестувати, якщо з кожного клаптика землі отримувати найбільше. Але з емоційної точки зору ми розуміємо, що особливо за умов російської агресії, яка постійно нагадує на те, що, про те, що відбувалося в Україні протягом багатьох століть до того, що земля – це часто було такий політичний елемент з одного боку, з іншого боку, те, що рятувало українців в найважкіші періоди. Ну, тобто, найближчі і там, на щастя, не криваві, це 90-ті, коли власне економіка України зазнавала великих структурних змін, міжконтинентальні балістичні ракети з ядерними боєголовками вже нікому не були потрібні, і відповідно люди, які втрачали роботу, якою вони займалися десятиріччями, вони не знали на чому заробляти, і відповідно багато хто з них повертався власне до землі. І це далі відображалося в такому, знаєте, невідповідності між статистичними показниками зарплат, наприклад, і реальними показниками добробуту. Бо ти дивився особливо до 2013 року на статистику, і там за цифрами, ой, там в Донецькій області такі великі зарплати, а в Івано-Франківській чи Тернопільській, ой, такі низькі. А потім там ти приїжджав туди фізично і бачив, що ой, чомусь в Донецькій області розруха, а в Івано-Франківській там акуратненькі хатки, і ніби ніяких ознак того, що там люди вмирають від голоду, немає. Тому що великою мірою це було пов'язано з тим, що менш індустріалізовані області, там люди більше отримували більшу частку добробуту від власної землі.
Угу. Ви говорите про економічний фактор, але говорите, ми говоримо взагалі сьогоднішня наша розмова от, з економічної точки зору, але ми враховуємо емоційний фон, так, емоційне тло, ви говорите про емоційний фактор. І це мені відгукується, бо ми в цьому проєкті також зважаємо на нього, враховуємо його, бо з одного боку йдеться про вже глибоко постіндустріальне суспільство, з іншого боку є оця така інша сильна прив'язка до землі, і ми намагаємося якось осмислити і підсвітити певні протиріччя, неспівпадіння або лінії, принаймні, напруження. От ви говорите про цю емоційність. Наскільки в вашій роботі от, економічне стратегування, економічна аналітика, такий фактор справді береться в розрахунок і з ним серйозно працюють саме емоції?
Ну, його треба просто брати в розрахунок, тому що одна справа, коли є якісь раціональні раціональне прийняття рішень щодо державної політики, інша справа, коли є емоції, тому що там і ви, і я навчалися в українській школі. І якщо ми згадуємо як в цій назві агентства мистецтва, то українське мистецтво, воно зазвичай власне показує сільський побут. Ми себе сприймаємо як аграрну країну. Буквально там на вихідних відомий інвестбанкір Сергій Буткін провів таке опитування дуже цікаве в Фейсбуці. А він спитав, а які ви пам'ятаєте книжки, де описується Київ, написані до 1991 року. І насправді їх не так багато було. При тому, що Київ є місто з тисячорітньою історією. Тобто наше все таке емоційне сприйняття України, воно великою мірою просило. В той час, як там, ти приїжджаєш, наприклад, до Амстердаму, йдеш до Ріксмузіум і дивишся на ці картини, і там, звісно, є аграрний побут, але найбільша частка – це торгівля. Тобто ти дивишся на ці столи, на картині 17-го сторіччя якоїсь багатої людини з Голландії, де половина того, що викладено на цьому столі, воно явно не походженням з Нідерландів, там лимони не росли і не ростуть. І відповідно ти розумієш, що там ця частина культури, там скоріше є, от тобі показують, ага, от подивіться, це митниця, тут привозили, припливали кораблі, їх там розмитнювали, і далі от є там склади, а далі там є дороги, і там якісь ще транспортні, тому що там звідти все розвозилося. В Україні зовсім інше це. І відповідно, от там ці, те, що я згадував, такі дуже страшні сторінки української історії, українці, на жаль, змушені весь час думати про землю як про такий ресурс останньої надії. Що якщо там прийдуть вороги, то я в село і буду там якось на землі виживати. Ну, тобто ці цінності виживання, вони великою мірою ще існують серед наших співгромадян, і вони не просто так існують, тому що дійсно навіть в нашому поколінні ми бачили війну, на жаль, в Україні. І, власне, це як така можливість хоч якось прогодувати свою родину, забезпечити виживання. І тому, власне, от поєднання цих таких культурних речей і об'єктивних травматичних речей, я думаю, і приводять до того, що коли ми починаємо говорити про такі речі, як приватизація, як продаж землі, то починають вмикатися от, власне, всі ці епізоди.
Емоційні відрухи, тригери.
Да, абсолютно, тому що ти людям кажеш, ну так, а квартири ж продаються ще з початку 90-х, і все нормально, як ви хочете повернутися до ситуації, коли там квартири були у власності держави, там партком приймав рішення, кому давати, кому не давати, і ти розумієш, що для людей це зовсім інше, що економічної точки зору, це такі самі активи, такі самі нерухомі об'єкти, а з емоційної точки зору це абсолютно різні речі. Хоча ніби дім, він є для виживання людини, особливо, тобто ми не в країні, де там весь час сонце і тепло, а він є навіть важливіше, але все одно.
І як давно, з якого часу ми можемо говорити, що Україна перестає бути аграрною, щоб от якось провести, співставити, скільки цих ще фантомних речей, але як ми далеко вже від такої аграрності, домінантної аграрності в економіці?
Ну, найсмішніше, що ми насправді стаємо останніми роками більш аграрною країною, ага. І це не, насправді, це не обов'язково є погано. Є країни дуже розвинені, які мають велику частку сировинного виробництва, як Австралія, наприклад, Сполучені Штати, далі велика частка їхньої економіки і території зайнято сільськогосподарським виробництвом. Канада так само. Тому в цьому немає обов'язково чогось поганого. І просто одна справа, коли в тебе аграрне виробництво низькоефективне, коли в тебе там твої там якась кількість соток, де ти руками щось саджаєш і якось себе забезпечуєш з метою виживання. А інша справа, коли це високоефективне таке промислове сільськогосподарське виробництво, де в тебе є хороша техніка, де в тебе є хороші добрива, хороші засоби захисту рослин, коли в тебе є технології, зокрема, там часто так зараз говорять, майже вже так трохи попсово про brains and grains, що от IT і сільське господарство, от вони ніби настільки далекі, але і те зараз в Україні швидко зростає, але багато сучасних технологій, вони насправді важливі і для того, щоб робити сільське господарство більш ефективним, на рівні вже набагато серйознішому, ніж там це було в з радянських часів, тому що ти ж можеш використовувати власне інформаційні технології для того, щоб краще прогнозувати погоду, для того, щоб краще розраховувати, скільки тобі потрібно чого вносити, дрони, які власне контролюють стан посівів, які автоматично обробляють інформацію, коли не потрібно вже, щоб людина дивилася, в якому воно стані, вони зробили знімки, автоматично розпізнали і буквально там віддали в віддаленому режимі через мережу мобільного зв'язку зв'язку команди на там, техніку, яка працює на полях. Тобто це, по суті, промислове виробництво, де працює небагато людей. Це не картини абсолютно, які ми бачимо в Національному художньому музеї, де там є якийсь шмат поля пшеничного, і там працює купа людей. Ну, тобто ця купа людей там вже не є потрібна. І, відповідно, ми просто розуміємо, що в нас є родюча земля, в нас є люди, які вміють на цій землі працювати, які здатні, зважаючи на високий рівень освіти, зокрема, і технічно-інженерної в Україні, зробити так, щоб цієї землі отримувати якнайбільше. Нам потрібні просто гроші для того, щоб вкладати в цю найкращу техніку, для того, щоб робити зрошування, тому що Україна і так велика частка є в зоні ризикованого рослинництва, а зміни клімату, вони теж приносять додаткові ризики, і, відповідно, нам потрібно в це вкладати. І тут, відповідно, можливість вільно розпоряджатися землею є надзвичайно важливою, тому що для того, щоб вкласти в будь-який актив, в тебе має бути можливість його, зокрема, закласти. Коли ти отримуєш кредит для того, щоб, наприклад, зробити ту саму систему зрошування, ти закладаєш банку цю землю. Відповідно, ти можеш отримати більший кредит за меншою відсотковою ставкою, тому що ризик є меншим. Відповідно, ти потім на цій землі починаєш заробляти більше. Ми всі радіємо, тому що в Україні зростає виробництво, зростають надходження валюти, зокрема, гривня стає міцнішою, підприємці стають багатшими, люди, які на них працюють, стають багатшими. Далі, ну, тобто ці підприємці починають думати, ага, я заробив гроші, а що мені з ними далі робити? Ну, тобто там землі вже немає. Вони починають думати, ага, давайте робити вертикальну інтеграцію, коли ми тут почнемо будувати вже далі, інвестувати в харчову промисловість. Чому ми маємо вивозити виключно зерно? Давайте ми будемо вивозити печиво, наприклад. І далі воно рухається, і відповідно країна тоді стає ще багатшою, власне, спираючись на ту конкурентну перевагу, яка була від самого початку там за наших прадідів.
І воно рухається, ви говорите, воно рухається. Рухається чи це гіпотетичний такий
рух? Воно рухається, тому що навіть по тому самому сільському господарству ми бачимо, як працює інвестування. Ну, тобто далі, по мірі того, як з 24-го року, сподіваємося, буде далі відкриття ринку землі, коли зможуть вже купувати українські юридичні особи, купувати більші масиви землі до 10 тисяч гектарів. Відповідно, це дасть можливість для тих, в кого є капітал, власне, вкладати ресурси спочатку в купівлю землі, далі в те, щоб інвестувати в цю землю, отримувати на ній прибуток. Тому що в Україні не те, щоб така гігантська була кількість секторів, де ти можеш отримувати хороший прибуток. А ці всі картинки, от давайте там купувати ще квартири, новобудови, квартири, там, населення України скорочується, ми розуміємо, що там це вкладання, це така просто з великим рахунком спекуляція. А інші сектори, в багатьох з них в Україні через недоінвестування, через дорогий капітал протягом останніх 30 років, власне, не створювалися ці додаткові конкурентні переваги, як там Америка стала лідером в IT. Ну, тобто ми в принципі, спираючись на наш людський капітал, посіли якесь досить хороше місце на цьому ринку, але все одно там не буде, навряд чи там за нас в Україні з'являться настільки лідери індустрії, як там Apple чи Google, власне, як українські компанії. Тому ми маємо використовувати те, що в нас є базова конкурентна перевага, далі інвестувати, далі це вже питання просто інвестиційного клімату і, власне, намагатися відсувати ці емоційні речі, з ними працювати, пояснювати людям, що ваші страхи є
зрозумілими, але не вмотивованими.
І якісь речі робити просто об'єктивні механізми захисту. Тобто, якщо люди бояться рейдерства, якщо вони бояться, що там їхній шматочок землі відберуть. Ну, тобто, дійсно це враховувати і в законодавстві, і в реальній поведінці органів влади, так, щоб люди відчували, що їхні права от на те, що їм забезпечить виживання, вони захищені. А от ваше виживання окремо, а масиви землі по там 10, 100 і далі тисяч гектарів, які забезпечують по-справжньому ефективне сільське господарство, яке дозволяє експортувати і конкурувати на світовому ринку за там, споживачів Індії, Китаю і так далі. Це інша справа, це є така сама промисловість, як ви любите з картинок радянських часів. Просто промисловість, яка спирається на землю.
А все ж, от, якщо ми думаємо про, якщо ми подумаємо про кінець такої домінуючої аграрності, то для України це десь 30-ті, правильно я розумію? Коли економіка перезаточується якоюсь величезною мірою.
Фактично, це поява такого великого індустріального сектору. Угу. Але і далі, тобто картинки 60-х, 70-х років в Україні великою мірою все одно це було там навіть в радянській цій комунікації, пропаганді, пам'ятаєте, там перший мільйон тонн зерна зданий.
Ну так, але ж це картинка, якщо говорити про реальність. Тобто от оця точка незворотності, точка біфрукації для України, коли аграрність перестає бути от ключовою, це десь там?
Я думаю, що так, тому що, ну, тобто, власне, в культурному, культурній дискусії, в пропаганді, в інформації, ну, тобто, індустріалізація мала велику роль, плюс, знов-таки, якщо знов-таки згадати всі ці радянські слова, робітники та селяни.
Ну, так,
перші були робітники, пролетарі.
Є перший клас такий, ну, кращий, пролетарі. Та це селян треба ще довести до пролетарів.
Так, тому що вони схильні до того, щоб бути...
дрібнобуржуазними.
А от пролетаріату нема чого втрачати, крім своїх ланцюгів, відповідно, це їх відрізняє, цих робітників на заводах, від селян, да, які прив'язані до цієї своєї землі, тримаються за неї. Тому потрібно їх відв'язати, і далі вже колективізація. І намагання створити вже такі самі заводи тільки на землі. Ну, тобто, все одно виходило не до кінця.
Угу. Я от виходить, що цій ситуації скоро вже там 100 років, і ми бачимо якусь цю величезну кількість фантомних болей, оцей емоційних відрухів, пов'язаних з цим. І цікаво просто спробувати спрогнозувати, а коли ж скільки має пройти часу від ситуації такої тотальної аграрності, щоб земля стала сприйматися нейтральніше. Тут поки нейтральним ставленням і не пахне, так? Можна було б підтягнути якісь інші взірці, ну і, власне, на щось спертися, на якийсь інший досвід. От скільки треба території, країні, років, десятиліть, який має, яка має бути дистанція від аграрності, щоб земля так сильно емоційно не навантажувалася. Але, вочевидь, це поки не наша історія, і це демонструє відкриття ринку землі.
Я думаю, що насправді вже в найближчі десятиріччя буде суттєвий зсув, тому що, дивіться, це покоління бейбі-бумерів українських, яких зараз і зараз дуже багато серед виборців,
угу.
Це люди, які народилися в 50-х роках, наприклад, це люди, які народилися ще більшою мірою в селі. Тому що одна справа індустріалізація, як такий культурний концепт, коли там всі ці Дніпрельстани і так далі, а інша справа – масова міграція до міст. Тому що, ну, тобто я там не згадаю на пам'ять, я не експерт з історії міст, але я пам'ятаю, що там те саме населення Києва, воно ж масово почало зростати, власне, з 50-х років. Вже після війни, коли почався масовий розвиток великих виробництв в містах, коли одночасно була ця механізація в сільському господарстві, коли масово з'являлася техніка, і почалося це таке переведення людей в міста. З Хрущовки, Брежнівки, масове.
Ну, і взагалі, дозволили з села їхати.
Ну, і дозволили, і створили робочі місця, так. І побудували житло, і фактично, ну, тобто, це була така більш-менш збалансована політика, яка там спиралася на якусь радянську стратегію економічного розвитку, яка більш-менш, напевно, там відповідала тим тенденціям, які були і в великій частині країн світу в той момент. Тому, от коли, власне, почне відходити те покоління, яке ще народилося в селі, відповідно,
ставлення
буде змінюватися, тому що в них це все ж таки щось, що їм є культурно близьким. Там якийсь момент тих, хто живе або народився в селі, стане, ця їхня частка стане суттєво меншою, і відповідно для тих людей, які там часто того села особливо і не бачили, воно буде чимось далеким дійсно там з підручників української літератури та історії.
Ну і напевно тут ще йдеться про стосунки між громадянами і державою, ця міра довіри до власних активів, і до міра довіри до того, що ніхто тебе не прокине на ці активи. Якщо тут буде збільшуватися оця сама ситуація, в якій ти постійно не очікуєш рейдерства, вочевидь, це теж зменшує емоційну ауру довкола певних речей. Да? Якщо є довіра, що все буде по закону, чого ж тоді включати в це емоції? Але все ж таки, ще трохи про емоційність, вже і ви згадали, і я згадав про ринок землі. Ось ця ситуація з ринком землі. Наскільки вона давно була вже потрібна, наскільки затягнулася з цим? Хоча у певних прошарків населення може бути враження апокаліптичності від цього справді. Що цього ніколи не мало прийти, але воно прийшло, і це останні часи. Але от з точки зору економічної доцільності, економічних реалій, коли це мало бути вже зроблено?
Ну, насправді, я думаю, що це була, от, власне, скоріше помилка, ніж там щось таке продумане з якоюсь власною вигодою. Це, власне, я думаю, була помилка президента Кучми 90-х, тому що тоді українці загалом на хвилі ринкових реформ набагато спокійніше і позитивніше ставилися і до приватизації, і до ринкових відносин, зокрема, із там тією самою нерухомістю, із землею, тому що опитування показують, що, в принципі, в середині 90-х ще більшість українців абсолютно спокійно ставилися до запровадження ринку землі. І відповідно, Кучма зробив, коли він був президентом, розпаювання колгоспів, тому що ми розуміємо, що насправді те, що обмежує ті обмеження, які в нас були 20 років, цей тимчасовий мораторій, це був мораторій, власне, на розпорядження розпайованою землею. Тому що ще є земля особистих підсобних господарств, на неї ніколи обмежень не було. Її просто не було настільки багато. Ця колгоспна земля, її було набагато більше, вона була цими великими масивами, вона дозволяла забезпечувати це промислове сільське господарство в Україні. Але він зробив перший крок розпаювання, але він не зробив останній крок одночасно і запуск ринку під тиском політичної ситуації.
Власних фобій.
Треба вже повертатися там в нього, питати. На щастя, ще живий, можна спитати Леоніда Даниловича, чому от ви погодилися на цей тимчасовий мораторій в 2000 році. А далі, ну, тобто, вже почали формуватися і політичні коаліції, де політики брали це як питання на свій прапор. Тобто, найкращий зразок тут, звісно, Юлія Володимирівна Тимошенко, яка, власне, має велику частку серед своїх виборців, власне, людей похилого віку, які живуть в селах. І відповідно, для яких це є питання не якесь ефемерне, як для містян, які ніяк не прив'язані до землі, особливо молодого покоління, а для яких воно є близьким, і вона почала це накручувати дуже ефективно, як вона, як досвідчений.
Та, напевно, в її риториці найбільше цього було. Да.
Ну, тобто вона талановитий політик, власне, в плані роботи зі своєю групою підтримки. І потім вже почала формуватися так само і коаліція тих, в кого є економічні інтереси в збереженні статус-кво, починаючи від тих, хто фактично отримував зиск від сірого ринку з землі непрозорого, тому що там дуже багато є таких моментів на стику. А власне, великих агрохолдингів,
причому,
скоріше, навіть таких, не те, що великих, а в останній час, скоріше, навіть таких малих, середніх, особливо середніх, от, які були так на межі, тому що великі, зовсім великі, вони були і є зацікавленими в тому, щоб отримувати зовнішній капітал. Відповідно, їм потрібно мати максимально добре оформлені права на все. І відповідно, що далі, то більше, власне, ці великі компанії, зокрема з іноземним капіталом, з акціями розміщеними на міжнародних біржах, вони виступали вже за відкриття ринку землі. От, власне, цей середній прошарок, який не мав хорошого доступу до капіталу з одного боку, але з іншого боку мав достатній вплив на політиків, вони, власне, фінансували активність щодо того, щоб далі нагнітати і не дозволяти нормально відкрити ринок землі. І навіть, як ви побачили, президент Зеленський, незважаючи на те, що він активно взявся за відкриття ринку землі, потім в якийсь момент на початку 2020 року його переламали, і замість того, щоб нормально відкрити ринок, його відкрили в такому кастрованому вигляді, коли до 2024 року лише там фізичні особи можуть продавати фізичним особам, і лише до 100 гектарів. Тобто це з одного боку ніби все ж таки зняло питання прав людини, тому що на той момент вже було кілька років рішення Європейського суду з прав людини, де власне українські власники землі отримали рішення, що цей мораторій, він не відповідає правам людини, і відповідне рішення передбачало вимогу до української влади змінити законодавство, щоб унеможливити порушення прав людини. Тобто, власне, тепер ти маєш право продати, але, по суті, це означало, і зараз ще означає, що ти не можеш продати за найкращою ціною, тому що, коли в тебе вже повністю відкривається ринок, і на ринку з'являються всі покупці, які зацікавлені були б купити, зрозуміло, що коли там ти один зі своєї землі покупців або мало, або багато, ціна буде різна. Тому що є більша конкуренція, більше попиту.
А хто тут бенефіціарів цього кастрованого вигляду? Всі ті ж недовеликі агрохолдинги? Чи це змінилася ситуація?
Я думаю, що так. Плюс власне залишаються і ті самі політики, які отак от підштовхували, і завдяки тому, що ну, тобто ринок до кінця не відкритий, в них ще залишається таке вікно можливостей далі на цій темі спекулювати. Тому що далі буде 24-й рік, вони знову почнуть говорити про те, що от зараз нарешті все ж таки світовий імперіалізм тут все скупить.
А ми не дамо.
Да, ми не дамо, і от буде знову для
ця
них...
Ця карта розіграна. Да. Тобто ось ви заговорили самі про цю зв'язку, я хотів вже вас питати, а ви заговорили зв'язку економіки і політики. Тобто от тут карта землі, відкритого ринку, закритого ринку, вона гаряча, це тут все заряджено емоційно небувалою мірою, і так воно ще буде. От ви вже говорите про 2024 рік, так, і ви це передбачаєте, і що на цьому полі ще довший час ми будемо спостерігати політиків, які будуть цим грати. Це не уникне.
Так, тому що, ну, по-перше, залишаються і виборці, для яких це важливо, а залишаються і політики, які з цією темою працюють.
Крім Юлії Володимирівни, хто ще? Здається, що...
Ляшко був, є насправді і навіть серед нового покоління умовно політиків, наприклад, там той самий Гройсман, він не дуже, він так скоріше фокусується знов таки на такого центрально-українського виборця, для якого земля є важливим моментом. Я думаю, що там знов таки Разумков він буде на цій темі теж грати, тому що ну, тобто він теж так позиціонує себе як такий дуже поміркований політик, що не треба робити радикальних кроків, от треба все добре продумати, а потім питання, яке якось само собою вирішиться. Насправді є дуже багато тут спокус для політиків, тим більше, що тут страхи в людей є от прямо тут і зараз, а власне позитиви вони отримують за якийсь час. і причому часто опосередковано. Тобто, умовно, ти отримав цей відкритий ринок, туди прийшли іноземні гроші, власне, почали інвестувати в землю, продаж техніки, систем зрошування, там, різні послуги з цим пов'язані, потім почали будувати якісь підприємства харчової промисловості. І дуже часто, ну, більшість людей, вони не зроблять в голові зв'язок собі, що от 5 років тому політик такий-то добився ухвалення цього рішення, а тепер в мене моя мама, яка не могла знайти роботу десь там в Миколаївській області, вона отримала цю роботу на новопобудованому якомусь елеваторі, наприклад, чи там, якомусь виробництві, яке прив'язано до цих інвестицій. Вони просто подумають, що це дві абсолютно різні речі. От там, там пощастило, хтось прийшов з інвестиціями, а от там було якесь рішення, ми часто і проти нього виступали, тому що боялися, от до чого це може призвести. А для політиків-популістів це така дуже проста короткострокова карта. От я прямо сьогодні не допустив відкрити ринок землі. Радійте, фух, ви так боялися, тому що я вас зарядив на те, щоб боятися. І не зробили. От я постарався, молодець, все, ви можете розслабитися.
Ви говорите про страх, і ми говоримо про страхи, тут весь наш діалог. І, звісно ж, цей страх, попри його там фантомність якусь сьогоднішню, він має закоріненість в історії. Ми розуміємо про Голодомор і про 30-ті. І ось Голодомор як одна з найбільших трагічних точок української історії в 20 столітті. Але не часто, саме в силу того, що це трагічно, на це дивляться з точки зору цієї форсованої модернізації. Я чув різні тут думки і знаю різні думки, і хтось говорить, що модернізація, як правило, супроводжується певною мірою насилля, тобто модернізація якось підключена до насилля, тому що це різкі зміни, але міра цього насилля, якщо порівнювати з європейським контекстом, з американським контекстом, сильно різниця. І ось ця зв'язка модернізації, модернізаційних стратегій і насилля, чи тут це складніше виглядає?
Ну, я думаю, що все ж таки за сталінських часів основною задачею було насилля. Модернізація, вона мала роль, але ми пам'ятаємо, що модернізація починалася в 20-х роках без особливого насилля. І ці великі індустріальні проекти, вони викликали особливо в таких заряджених після революції громад часто і велику підтримку. І я впевнений, що модернізацію можна було велику абсолютно спокійно провести і без насилля. І не було жодної потреби для того, щоб модернізувати країну, в тому, щоб там вирізати людей під час сталінських репресій. Просто для того, щоб насадити атмосферу страху. Я не думаю, що це дуже сильно допомагало модернізації. Вона б абсолютно більш успішно пройшла без репресій.
А оце, до речі, є той консенсус, який я бачу в історіографії в різній, що Сталін не був необхідний як той, хто запускає колективізацію і власне модернізацію, індустріалізацію, і все це супроводжується репресіями, що це не було необхідно.
В Японії, в тій самій після Другої світової війни, яка пережила дуже сильну модернізацію, ніхто нікого не розстрілював мільйонами.
Так, але це не було необхідно, але це трапилося, це врешті сформувало оцей весь тригерний травматично заряджений комплекс, який до сих пір ми бачимо, і до сих пір у нас відгукується, бачите, і в реакціях так само на такі речі, як відкриття ринку. Але наступний крок, якщо вже от фіналізувати і нашу розмову, і оцю логіку відкривання ринку землі, коли він має бути зроблений, і
в якій конструкції він має бути зроблений, як на вас? От як скоро і як саме це треба робити?
Ну, я думаю, що все ж таки, відштовхуючись від цих травматичних травматичного досвіду, ми розуміємо, що в нас є країна-агресор, є багато, на жаль, в світі агресивних країн. Росія просто для нас є найважливішою з великим відривом в цьому плані. І нам потрібно цю землю захищати. І захищати як в розумінні території країни, так і в розумінні економічного активу.
Ресурс.
І, відповідно, відкриття ринку, зокрема для іноземців, теж було в цьому плані важливим, тому що, знаєте, якби, наприклад, ця земля, яка залишається в Україні, на якій працюють українці, на якій створюється українська додана вартість, валовий внутрішній продукт, але, наприклад, ця земля б належала б там тим самим німцям великою мірою, чи французам, чи американцям, я думаю, що в разі зазіхань там того самого Путіна все б не обмежилося глибокою стурбованістю, тому що було б так само розуміння, що є безпосередній інтерес, як ми зараз бачимо, як німці при всій своїй високій, великій повазі до демократії, територіальній цілісності і так далі України, але от Північний потік-2, газогін, він ближче до кишені людей, які приймають рішення в Берліні. Тому я думаю, що цей вимір теж треба розуміти, і нам потрібно зробити так, щоб, власне, не було сприйняття, що Україна – це є країна, де скорочується населення, де є багато землі, і, відповідно, от в таких ще старих парадигмах це такий ласий шматок, який можна комусь взяти і захопити. І, відповідно, нам потрібно зробити так, щоб з одного боку, вся ця земля працювала, щоб вона нам виробляла багатство, щоб вона допомагала зміцнювати партнерства з нашими стратегічними союзниками проти наших стратегічних ворогів, для того, щоб, власне, це було не такою слабкою ланкою, а навпаки, це нас посилювало, робило нас більш стійкою державою і багатшою, звісно, державою.
Так, от ви озвучили, унаочнили ще один оцей тригер, цю зв'язку, коли земля як територія змикається з землею як з ресурсом. І тут захист українських кордонів абсолютно нагальний і потрібний. Він в подальших якихось розуміннях може дорівнювати тому, що землю як ресурс треба берегти, нікому не продавати, що не є правдою отак, і ви зараз це показуєте, що навпаки, можливо, і неможливо, а саме так, продаж української землі призведе до того, що зацікавлених потім буде значно більше, ті, хто її куплять, вони можуть наші інтереси, навіть цілісності територіальні відстоювати сильніше, тобто все може працювати з точністю до навпаки, але в побутовій свідомості відбуваються свої розстановки, там справді земля – це якісь речі непорушні і можуть не простежуватися різниці між тим, що ми землю захищаємо на сході в Донбасі отак, значить і тут маємо її від чихось ручонок теж захищати, не розуміючи, що логіка абсолютно зворотня. Словом, виходить так, що майбутнє української землі, воно не уникне зв'язці з технологіями, те, про що ви говорили десь на початку. Тобто це таке певне повернення аграрності, але це високотехнологічна аграрність.
На такому, як новому рівні.
Якось це оксюморон може бути, да? Високотехнологічна аграрність. Аграрність часто це щось таке відстале, вчорашнє, ближче до традиційної, традиціоналістської картини світу. А тут говорять про високотехнологічну аграрність, яка знову десь побіля нас. Десь отак воно виглядає?
А я думаю, якраз в цьому може бути вже така нова перевага України. Тому що, власне, поєднання технічних знань, які є в Україні і яких немає в багатьох інших країнах, І, власне, землі, яка має великий потенціал, воно може дати таку дуже сильну синергію, коли ми зможемо бути не просто конкурентними, а одними з лідерів за конкурентну здатністю на світовому ринку сільськогосподарської продукції.
IT плюс земля цілком собі
мізки,
трипкий
от,
союз.
Дійсно, от дійсно мізки, тому що, звісно, що там не мала частка того, що робиться в IT, вона може бути
безпосередньо пов'язана з аграрністю.
Да. Але, власне, от скоріше ці технічні, інженерні знання, коли вони в поєднанні з капіталом і землею будуть давати такий стрибок в продуктивності, оце може бути дійсно перевагою України.
Тобто треба закінчити ці процедури відкриття ринку землі чим швидше, як я розумію, і мислити це в зв'язку з технологічністю.
Абсолютно.
Спасибі вам за цю таку іншу, з такими іншими поглядами, іншими точками зору на землю розмову. З нами був Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. А я нагадую, що наші подкасти, наші діалоги і розмови ми записуємо в межах виставкового проєкту «Земля. Неймовірна Україна», який відбудеться 18-25 листопада на території ВДНХ. Саме там, в межах цієї грандіозної історії, ви зможете по-новому осмислити, по-новому відчути землю як таку. Приходьте, побачимось.